Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám dnes po 11. hodině v pravidelném čase ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo přeje Robert Tamchina. A na úvod samozřejmě přivítání dnešního váženého hosta, doajena české molekulární biologie, virologa profesora Jana Svobody z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Profesor Jan Svoboda se narodil v roce 1934. Vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky se zabývá buněčnou a virovou genetikou, zejména kancerogenezí a nádorovými viry. Objevil virogeny retrovirů, jejichž vznik vyložil integrací do buněčného genomu. Je členem Evropské organizace molekulární biologie, americké i evropské nádorové asociace a také zakládajícím členem učené společnosti České republiky. Publikoval přes 200 vědeckých prací, z nichž dvě byly vybrány jako tzv. Citační klasika. Zavedl u nás a využil postupy buněčné genetiky, jako je například buněčná hybridizace, a později i metody molekulární biologie, včetně klonování prvního unikátního genu v tehdejším Československu. Na mezinárodních sjezdech přednesl řadu klíčových přednášek, napsal kapitolu o kuřecích retrovirech v knize Portréty virů. Přednáší semestrální kurz buněčná a molekulární onkologie a dodnes také pracuje v laboratoři.
Pane profesore, vy jste jednou řekl, že úloha virů při vzniku rakoviny vás zajímala vlastně už od konce 50. let minulého století. Jak jste se ale k tomu tématu dostal? Protože tohle téma je vaše životní.
To se musím hodně vrátit do minulosti. Ve skutečnosti jako student jsem měl příležitost během neplacených stáží na pracovišti akademie, tehdy na cvičišti, se seznámit s problémem výzkumu nádorových buněk. Tehdy se nedělal velký rozdíl mezi nádorovými buňkami, které byly odvozeny z transplantabilních nádorů, a nádorovými buňkami, které byly získány takzvanou transformací virem. Přitom jako pozorovatel jsem samozřejmě byl uchvácen faktem, že nádorové viry jsou schopny změnit normální buňku v buňku nádorovou během velice krátké doby. To vlastně naznačovalo, že ty nádorové viry mají určité genetické vlastnosti, které jsou schopny tento proces ustavit, nastartovat. Čili vlastně z těch N možností, které se tehdy nabízely, jak se dostat k podstatě nádorového zvratu, ty nádorové viry představovaly tu nejjednodušší a nejpřímější cestu. A to se také stalo skutečností, poněvadž rozvoj genetiky právě těch ptačích nádorových virů v kombinaci s molekulárními technikami vlastně vedlo k definici prvních génů, které nazýváme onkogény a které vlastně jsou odpovědny za nádorotvorný účinek těchto virů. A ty onkogény nebyly důležité jenom pro virovou nádorovou transformaci. Ale ukázalo se, že i některé nevirové onkogény hrají velice podstatnou roli ve vzniku nádoru, takže dneska ta oblast onkogénů zahrnuje rozsah znalosti a analýz nejméně 100 génů. Nalezají se nové pomocí analýzy lidského genomu, obzvláště změn v nádorových buňkách, a tím se vytváří celý komplexní obraz onkogenéze. Nesmíme si představit, že ta onkogenéza je něco, co je velice jednoduše řízeno. Musíme si plně uvědomit, že to je výsledek interakce celé řady událostí, ale přitom je překvapivé, že právě ten první onkogen, který byl definován, a to byl onkogen SAR, který je v těch ptačích virech, je zrovna takovým onkogenem, který působí, zdá se, jednorázově. A k tomu jsme taky přispěli. Proč působí jednorázově, to doteďka nikdo neodpověděl. Proč působí národovou transformaci třeba myších buněk, kuřecích buněk, ale nepůsobí národovou transformaci lidských buněk, na to taky nikdo neodpověděl. Takže vidíte, že výma poznání opravdu základních faktorů, které hrají rozhodující roli při vzniku nádoru, naše znalosti, zvláště týkající se vysvětlení jejich působnosti, zdaleka nejsou do dneska uspokojivé.
Zůstaňme u těch onkogenů a vysvětleme si tu podstatu. Co to vlastně onkogen v genetické informaci je, nebo jaká je jeho činnost, jak se musí aktivovat?
Ano, to je velice podstatná otázka. Ta aktivace onkogenů je v nejjednodušším případě přes retrovirus. Onkogen je vlastně struktura, která je přítomná v normální buňce. Aby jsme odlišili ten onkogen od normálního buněčného genu, tak ten normální se nazývá protoonkogen. To není zrovna moc hezké slovo, ale je to normální gen. Často jde o velice významné gény, které se uplatňují při přenosu signálů v buňce, které hrají roli při buněčném dělení, při buněčné interakci, a je to celá škála genů, které právě mají rozhodující roli pro funkčnost buňky. Jak se ten protoonkogen mění v onkogen, tak nejlépe to poznáme právě v případě retroviru. Retrovirus po infekci buňky je schopen do sebe zavzít i určité části hostitelského genomu, starou se jeho součást. Když zavezme významnější část protoonkogenu, tak ještě nemusí dojít k tomu, že takový virus, který je obohacen tímto způsobem, bude onkogenní. Ve většině případech musí dojít ještě k určité specifické mutaci, změně ve funkci toho protoonkogénu. A v podstatě součtem toho, že retrovirus poskytne velice silné, říkáme tomu promotor enhancer, ale v podstatě jsou to informace pro vyjádření genetické informace, tak to je první důležitý krok, aby protoonkogen fungoval jako onkogen. A navíc k tomu musí ještě projít ten protoonkogen nějakou mutací. A některé z těch nevirových protoonkogenů se stávají onkogeny pouze tou mutací. Ale pak potřebují k tomu, aby fungoval jako onkogen, ještě další změny.
A musí vždycky, promiňte, přijít retrovirus, aby se z normálního genu stal onkogen, anebo to někdy je vlastně činnost našeho organismu sama o sobě?
Ano, já si myslím, že to může být, a je na to spoustu dokladů, že to nemusí být jenom retrovirus, může to být spontánní mutační událost. Víte, že mutační události jsou velice běžné v organismu, proto organismus si vytvořil reparační mechanismy, velice složité, komplexní reparační mechanismy. Odhad je, že během mitózy, jedné mitózy, dochází až ke 100 tisícům chybám při replikaci DNA. Představte si to číslo. A to všechno musí být reparované, ovšem reparace, jak víte, není nikdy 100%, takže někdy dojde ke změnám, které nejsou reparovány, a když zasáhnou právě určitou kritickou oblast protoonkogenu, to víme z rasu například, to může být jedna aminokyselina, tak ten protoonkogen je plně aktivován a je nezávislý na regulačních faktorech buňky. Čili vlastně ten protoonkogen se stává onkogenem v principu tím, že se vytrhne z kontroly buněčních mechanismů. A to vytržení z té kontroly je dáno tím, že se stane součástí retroviru, a nebo v některých případech, a to dosti častých, že dojde k aktivační mutaci, která zajistí, že ten onkogen prostě funguje pořád.
Že ta buňka je vlastně nesmrtelná, jak vy říkáte.
Že ta buňka se chová jako abnormální, a k té nesmrtelnosti, to je další problém. K té nesmrtelnosti samozřejmě přispívají další změny. Buňka v podstatě smrtelná je, a to zásluhou toho, že nedochází k reparaci konců DNA během její replikace, a ty reparace konců jsou umožňovány enzymem telomerázou. Čili proto, aby buňka se stala nesmrtelnou, je zřejmě potřeba i změny na úrovni telomerázy, to jest zajištění toho, aby telomeráza dále fungovala, i když normálně fungovat neměla. A samozřejmě těch kontrolních mechanismů, které se týkají buněčného dělení, kterých je taky celá řada, zahrnuje i gény, které nazýváme antionkogény, zase špatně. Ale
nepřesný název.
Jsou to gény, které taky podle novější nomenklatury můžeme nazývat nádor potlačující gény, což je lepší. A ty gény jsou odpovědné za kontrolu buněčného cyklu. A od momentu, když dojde k selhání této kontroly, a to zvláště ztrátou těchto genů, ne aktivací, ale ztrátou, tak potom buňka se nekontrolovatelně dělí. A to samozřejmě je součást nádorového zvratu, čili máme tady ve hře celou řadu genů, jejichž role pokrývá celou oblast buněčného chování, signalizace, ale i kontroly buněčného dělení.
Odtud tedy zjednodušeně řečeno, že si každý nosíme svou rakovinu od narození sebou.
Potenciálně ano, ovšem někdy si neseme i víc. Například v případě těch nádor suprimujících genů bohužel jsou u lidí mutace, které inaktivují jeden z párových genů, který obsahuje tento antionkogen, a v důsledku toho jsou daleko citlivější ke ztrátě druhého párového genu. Čili jsou náchylnější na vznik retinoblastomů, což jsou velice nebezpečné nádory oční. Tam ta genetika byla velice přesně rozpracovaná, takže i my zdraví jsme potenciálně vystaveni všem těmto změnám, ale musíme respektovat i situace, kdy máme genetickou náklonnost k onemocněním nádorovým, ale to neznamená, že ta náklonnost vždycky vede k tomu nádoru. Ale pravděpodobnost vzniku toho nádoru je zvýšena.
Dovolte lehkou odbočku. Z tohoto hlediska, tak jak mluvíte o našem genomu, jak se díváte na genetické testy a na čtení toho, co máme v sobě, co máme zakódováno se znalostí svého budoucího života?
Já si myslím, že to je předmět ještě velice významných výzkumů. Určitě existují gény, jejich poškození má významný efekt pro naši budoucnost. Nejde ovšem o všechny gény. Jde právě o takové gény, které nazýváme dominantní, to znamená, jejich efekt je naprosto přímý. Jejich poškození vede přímo k určitému onemocnění. Další otázka je, která samozřejmě dneska genetiku zajímá, je výsledek interakce genů. Máš mnohé události, které vedou k patologickým změnám, jsou výsledkem polygénní, to znamená interakce celé řady genů.
Je tedy podle vás možné, aby si lidé nechávali číst svou budoucnost z genů a mohli se podle toho nějakým způsobem zařídit?
Ne absolutní budoucnost. To právě vyniká z toho, že často tu interakci mezi geny neznáme ještě. A navíc existují ještě cesty, na které je potřeba ukázat, a to jsou cesty epigenetické. To znamená, že vypadá to, že máme gen normální,
ale
ten gen může být jinými mechanismy modifikován. Modifikován dočasně. A to stačí proto, aby změnil funkci. Čili máme ve hře řadu událostí, které můžeme dát do oblasti regulace, že jo, regulace dneska představuje velice významnou součást nakonec i společenských věd, ekonomie, což se teda dlouho nezdůrazňovalo. A ta oblast regulace genomu je fantastickou oblastí a ukazuje se, že právě v tom genomu výjima toho 1% genů, které jsou naprosto jasné a nutné pro funkci, máme spoustu materiálu, který je odpovědný za jejich regulaci. A to je to, co vlastně dnes genetika má poznávat. A zásluhou toho tedy naše možnosti předpovědi se zvyšují, ale i komplikují.
Protože nevíme, co vlastně ten gen může dál udělat.
Ano.
Naším hostem ve vysílání Vstupte v programu Českého rozhlasu Leonardo je dnes molekulární biolog a virolog profesor Jan Svoboda. Nedávno ve vysílání pořadu Vstupte náš host, docent Jan Konvalinka, biochemik, jen tak mimochodem podotknul, no jen si to vezměte, jeden z těch, koho Nobelova cena určitě minula o fous, tak říkajíc v historii Československa, byl profesor Jan Svoboda. Pane profesore, na kolika v podstatě nobelovských výzkumech jste se v životě podílel, i když ta Nobelovka nakonec přišla jinam?
Víte, já jaksi úvodem bych chtěl zdůraznit, že to velké, ten velký akcent na Nobelovy ceny samozřejmě má své opodstatnění a nemá své opodstatnění. V podstatě největší ocenění, které můžete ve vědě dostat, je respekt svých kolegů. Samozřejmě k tomu, aby někdo získal Nobelovu cenu, tak musí splňovat celou řadu kritérií, kterými jsme nikdy splňovat nemohli. To znamená, musel se mediálně uplatnit, musel mít možnost o svých myšlenkách a výzkumech hovořit na všech možných sjezdech. A tahle situace vlastně nenazrála ani dnes, poněvadž na to nemáme nejzákladnější finanční možnosti.
Myslíte si, že čeští vědci nemohou vystupovat na mezinárodních fórech?
Mohou, ale omezeně. A tady je to dáno tím, že buď to jsou pozváni, nebo mají dost peněz grantů, ale nikdy nemají tolik peněz, aby si mohli dovolit navštěvovat všechna mezinárodní setkání.
Dělat si to PR, tak říkají.
Ano. To je, já myslím, taky velice podstatná věc. Já celkem z té minulosti si jaksi považuji to, že postulování existence integrovaného proviru, to znamená retrovirového genomu, který se stane součástí genetické informace, tak proto to jsme tedy nezávisle, naprosto originálně přinesli naprosto nezávislé a myslím nejlepší údaje, které jsme podpořili velice kritickou genetickou studií. Já jsem byl vlastně první a mám na to průkaz korespondenční, já jsem byl Howardem Teminem přímo kontaktován. On mi napsal, nepsal jsem já jemu, psal on mě. A velice si vážil jak našich pokusů, tak našich interpretací. A to pokládám za jednu z velice zajímavých stories z vědy, že člověk se nemusí vždycky někam cpát, ale může často i čekat na to, že bude reakce z druhé strany, což je ta reakce nejlepší. Celá ta záležitost samozřejmě se vyvíjela přes různé mezistupně. Bylo období, kdy pro tuto ideu, která byla perfektně dokumentována na úrovni buněčné genetiky, proti ní vystupovalo mnoho biochemiků.
Promiňte, pane profesore, my bychom měli začít v roce 62, abychom se k těm retrovirům dostali a k té replikaci RNA do DNA, protože v roce 1962 dostali Nobelovu cenu pánové Watson a Crick za svou dvoušroubovici DNA a v tu chvíli vzniklo cosi, čemu vy říkáte jako dogma v biologii.
Víte, já jsem nikdy na dogmata nevěřil. Já jsem ty jejich první údaje čet. Musím si říct, že mě vůbec nevzrušili, možná z neznalosti, ale co mě daleko více vzrušilo, byly původní objevy Oswalda Averyho a jeho spolupracovníků, které byly dále rozpracovány na řadě jiných modelů, které ukázaly, že můžete genetickou informaci přenést pomocí DNA. A to byl ten základní objev. To nakonec vedlo i k obrovským možnostem genetického inženýrství a samozřejmě strukturální analýza DNA, kterou provedli v Cambridge a na tom se podělilo taky víc lidí, tak ta nám určitě udělala obrázek o tom, jak vlastně ta genetická molekula vypadá. Ve skutečnosti tady by byl i kritický k jedné věci. Důležité vlastně bylo, co objevil Messerschmitt a Stahl, že totiž ta DNA se replikuje semikonzervativně. To znamená, představte si, že jsou dvě vlákna vedle sebe, a ty se rozdělí a každé se replikuje. A to je právě ten základ genetiky. A tento průkaz udělal Messerschmitt a Stahl. Takže i v této oblasti jaksi udílení Nobelových cen zdaleka nevystihuje to, čím lidé významně přispěli a možná, že by bylo dobře, aby se ta historie víceméně objevila ve své plné komplexitě.
Tak historii už nepřepíšeme, ale co se tedy stalo mezi tím rokem 62 a 75, kdy v roce 75 vlastně, zjednodušeně řečeno, byla ta Nobelovka udělena za objev reverzní transkriptázy?
Ano. Já myslím, to je taky typický stav, který dokonce hezky charakterizoval Cyril Hechel, že vlastně Nobelovy ceny za lékařství jsou Nobelovy ceny za chemii. A je to tak, poněvadž vlastní objev něčeho bez biochemického důkazu není dostatečný. Samozřejmě pro ty biochemické důkazy my jsme měli velké limity. Jo? My jsme si nemohli dovolit studovat enzymatickou aktivitu předpokládané reverzní transkriptázy, protože jsme neměli nukleózy trifosfáty. Tady nebyly. Takže to nepřicházelo vůbec v úvahu. A myslím si, že ten objev reverzní transkriptázy určitě sehrál velice významnou rozhodující roli. No a aby se vůbec tento typ výzkumu ocenil, no tak se vlastně ta Nobelova cena dávala za toto, i když ne úplně za toto, poněvadž třetí pán, který byl vyhodnocen, to byl Renato Dulbeko, ten nikdy biochemii nedělal a byl vlastně učitelem Howarda Temina a svým způsobem byl jeden z obránců představy, že nádorová změna je změnou, která má cosi společného se s vložením cizí genetické informace. On pracoval s poliomavirem, který je DNA virus, nikdy nepracoval s retroviry, které jsou RNA viry. No a přesto jako tento typ výzkumu podporoval. Já jsem ho slyšel, když zmiňoval údaje Harry Rubina a Howarda Temina s velkou rezervou, který mluvil v Rockefelleráku někdy v 63., když jsem tam byl, ale respektoval je. Takže ty Nobelovy ceny představují určitý kompromis vždycky. Samozřejmě nezahrnují všechny lidi, kteří se významně podíleli na objevech a tady byla velká výjimka v případě Howarda Temina, který teda opravdu nezištně ve své přednášce zmínil fakt, že jsme navrhli pro virus na základě zcela originálních výsledků, a to nezávisle, což se normálně neříká. A pak co udělal, že poděkoval své ženě Riley, velice milé a inteligentní genetičce, ale pak poděkoval ještě asi 7 kolegům.
Mezi jinými
byl jeden z Československa.
Profesor Jan Svoboda.
Ne, no tak, to není podstatné.
Pane profesore, jaká to vlastně byla situace, nebo můžete to přiblížit, dotýkání se s retroviry, potkání se s nimi ve chvíli, kdy obecně je za ten základní úzus považována to, že vlastně přepis je jenom jednostranný, DNA do RNA, a vlastně ten opak si nikdo nedokáže představit?
Víte, dneska je to úplně běžný. Dokonce, když se uvažuje o vzniku života, tak se uvažuje právě o tom, že vlastně první informační molekuly byly RNA a ty byly potom ve fixovanější podobě převedeny na DNA. Ta RNA je velice labilní. Ta DNA je velice stabilní. A tento krok určitě byl nutný pro to, aby se informace zachovala. A když se podíváte na filogenezu, tak zjistíte, že vlastně původní reverzní transkriptáza se nalézá už u bakterií některých, u myxobakterií. Doteďka se neví, co ty její produkty dělají. No a potom u nižších organismů, jako jsou kvasinky, jako je drozofila, tak tam máte spoustu takzvaných retroelementů, které jsou taky vybaveny tou reverzní transkripcí. A když se podíváte na náš genom, tak skoro polovina jeho struktur představují právě takovéto retroelementy, které jsou schopny reverzní transkripci, a nebo jejich produkty. A do dneška vlastně plasticita toho našeho genomu, až náš genom není něco, co je od věku věku dáno jenom, ten se taky vyvíjí, tak ta plasticita výjima vlivu mutací je dána i právě těmi elementy, které se pohybují zásluhou reverzní transkripce. Jsou to například line elementy, lines. Z nich asi 60 rodin je aktivní a tady se najednou otvírá obrovský problém. Proč máme v tom genomu tolik inaktivních elementů a nějaký aktivní? Je to výsledek toho, že příroda plýtvá, má tam spoustu odložené DNA, anebo to má smysl? A tady se pomalu dostáváme k tomu, že i ty odložené DNA představují zdroj přepisů, které právě regulují ty elementy, které jsou ještě živé. Čili tady se nám vytváří úplně nový obzor toho, jak vlastně ty regulační mechanismy jsou složité. A z toho myslím, že by se měly poučit i jiné obory, které si myslí, že všechno jde samo. Ono to jde samo, ale když nemáme regulace, tak se dostáváme do obrovských krizí.
V čem je v podstatě genialita, ale i hrůzostrašnost reverzní transkriptázy? V případě třeba výzkumu viru HIV?
No, ten HIV opravdu představoval něco, co nikdo neprediktoval. Nikdo si neuvědomil, že by něco takového mohlo existovat. Tady bych zdůraznil, že právě ani ty nobelisté nepředpokládali, že vlastně budou retroviry, které jsou přenesené na člověka. Je to ostuda, je to tak. Prostě si udělali zase svý dogma, že jsou ty retroviry dobrý pro to, aby jsme se poučili o genetice, ale toto se nebralo v úvahu. A příroda je daleko vynalezavější. Samozřejmě, proč dneska tu HIVovskou infekci máme, je výsledek událostí, které jsou z minulů už. Co tím mám na mysli, je to, že ten komplexní retrovirus, který je HIV, získal výjima těch tří základních genů ještě 6 dalších genů, které mu pomáhají v souboji s buněčními faktory. Ty překonávají určité bariéry. Když je nemá, tak není efektivní. A jak se vlastně tyhle ty dodateční geny tam dostaly, tak se ukazuje, že už ve vývoji opic starého světa máme náznaky toho, že došlo k rekombinaci mezi viry, které byly u kočkodanů, s viry, které byly u mangabejů, a zásluhou té rekombinace vznikl virus, který získal těch 6 nových akcesorických genů.
A ty mu umožnili přechod na člověka.
A ty hráli svůj obrovský podíl právě přechodu na člověka. A dneska, že jo, víme, že to prošlo taky přes mezičlánky, přes šimpanze evidentně. Říkalo se, že u šimpanzů ty šimpanzí retroviry jsou nepatogenní. Ono to není pravda, patogenní jsou, ale za delší dobu. No a u lidí ta patogenicita prostě jela na plné obrátky. No a teď vlastně ten lidský organismus se setkal s tím, s čím se asi už setkával dávno v minulosti. To znamená s retrovirem, který na rozdíl od jiných virů se posadí do genomu. On se stane novým génem. A jak ten nový gen můžeme eliminovat? Tady vlastně nám žádný chemický cesty nepomůžou. Všechna terapie chemická je zaměřena proti fungujícímu retroviru, který se replikuje, který se zpětně přepisuje, který vytváří své produkty, třeba proteázu, ale ten, který je v genomu, tak ten uniká. No a totéž a ještě rafinovanější další důsledek bylo to, že ty retroviry, a to víme obecně, mají takový fantastický mechanismus, a to, jak potlačovat imunitu. Těch mechanismů je víc, ale u HIVu nejdůležitější je to, že způsobují ztrátu velice důležitých T-buněk, které fungují jako v nejrůznějších typech imunitní odpovědi, a to několika mechanismama dokonce. Jednak virem infikované té buňky mají tendenci umírat a umírají ve velikém počtu, ale i produkty některé těch retrovirů, jako obálkový protein nebo jeden z těch regulačních proteinů způsobí nadálku umírání těchto buněk. Takže vlastně vzniká obrovský problém, jak navodit imunitu za situace, když ta imunita je aktivně potlačována. A tady opravdu je to obrovský problém pro imunology a musím říct, že by se jim podařil opravdový průlom do té situace, tak to teda není. A samozřejmě vše není ztraceno, objevují se nové cesty, jak definovat nové obecnější epitopy, to jest oblasti toho retrovirového, té retrovirové partikule, které jsou obecné pro retroviry, obzvlášť pro ty HIVy, a využít je pro efektivní imunizaci. Zatím se teda toto nějak zvlášť teda nedaří. Takže to je jeden z problémů. Další z problémů je obrovská genetická variabilita těch retrovirů. Ta je obecná, ale u HIVu tam přistupuje právě ještě další faktor. Ty jsou víc variabilnější. Tady nechci situaci komplikovat, ale právě zásluhou některých buněčných faktorů jsou vystaveny ještě větší mutagenicitě.
Takže jsou přizpůsobivější, řekněme.
Jsou, že jo, to je, bych řekl, jak to definujete, to je vlastně výsledek, ale začátek je variabilita. To znamená, máte mnoho různých změn, a z nich se lehce vyselektují změny, které způsobují rezistenci vůči chemoterapii, rezistenci vůči imunoterapii a tak dále.
To znamená, že jedna z těch cest musí být, jak vlastně zabránit tomu vstupu do organismu jako takovému, protože všechno ostatní už je řešení těch důsledků.
Ano, já si myslím, že ty zásahy se musí týkat hlavně těch cest vstupových. Nakonec ty buněčné faktory, které zamezí vlastně vzniku toho proviru, tak ty už některý známe, ty patří do té skupiny TRIM5 alfa, ale nakonec máme i některé faktory, které způsobí, že je kontrolována reverzní transkripce, a což je taky důležitý fakt. A šlo by vždycky o, jako z dlouhodobého pohledu, vlastně bychom měli přeměnit buňku exponovaného individua, to je kostní dřeň, na buňku, která je rezistentní. Takové rezistentní buňky by měly převládnout v organismu, museli by mít nějakou výhodu. A od té doby vlastně by šlo o organismus, který je rezistentní k HIVu.
A jak tady může pomoci genová terapie?
Je rozhodující v této situaci. Ta genová terapie je té zásluhou neúspěchu a maléru se ta genová terapie jaksi po nějakou dobu stišila. Ten malér byl, že se používaly myší retroviry pro vnášení žádaných genů. Ale ukázalo se, že ty myší retroviry mají afinitu a integrují se do blízkosti normální genů, a to i proto onkogenů. A najednou u léčených pacientů se objevily lymfomy.
Lidově řečeno, zasahují i zdravé buňky.
Ano, zasahují, samozřejmě musí vždycky zasáhnout. To není problém, pač co je zdravá, co je nezdravá. Tady i ta zdravá buňka má získat nějakou informaci, která jí umožní zůstat zdravou. Jo, tady ten problém není, ten je u nádoru. A tady v tomhletom případě se ukázalo, že naše znalosti o těch retrovirech jako vektorech jsou ještě omezené, ale mezi tím se velice dobře rozjela genová terapie za využití modifikovaných retrovirových vektorů. To znamená takových retrovirů, kde se vložil aspoň část genu, který naviguje ten retrovirus do definované oblasti v genomu. A od té doby můžeme uvažovat, že lze konstruovat vektor, který je bezpečný. A na naší konferenci o tom bylo mluveno hodně, Steve Houston dělá a další. My se snažíme, naše skupina taktéž, zase za využití ptačích retrovirů. A jsou už i předběžné údaje, že ty nové vektory se dají použít pro léčení některých dominantních genetických chorob.
Profesor Jan Svoboda, ještě několik málo minut hostem dnešního Vstupte. My jsme hned na úvod ve vašem krátkém kurikulu víte uvedli, pane profesore, že jste jedním ze zakládajících členů Učené společnosti České republiky a rádi připomínáme tuhle aktivitu, protože ačkoliv se to zdá možná podivné, leckdo si ještě dnes plete Akademii věd, označuje ji za takovou učenou společnost českých vědců, ale oni jsou to dvě různé skutečnosti. Jak vlastně, nebo kdo přišel s tím nápadem na učenou společnost? To se narodilo v diskusích mezi vámi, panem profesorem Zahradníkem, panem profesorem Wichterlem?
No, já myslím, že ta iniciativa byla zakořeněna v představě, že vzhledem k tomu, že ten anomální orgán, který byl představován tím normalizačním prezidiem, a který teda ve skutečnosti byl tak spolitizován, že nebylo možno ho reformovat. Takže by měl být nahražen něčím, co bude zcela nezávislé. A to byla myšlenka veliká, která se objevila v hlavách všech lidí, kteří měli špatné zkušenosti s tím spolitizovaným orgánem prezidia. A myslím si, že nejpodstatnější právě byla myšlenka naprosté nezávislosti té učené společnosti. Dodneska ta učená společnost je nezávislá, platíme si vlastně svoji účast z vlastního, nejsme tudíž podřízeni jakékoliv kontrole ze strany jakýchkoliv politických nebo vládních orgánů. A to té učené společnosti samozřejmě dodává opravdu intelektuální jistotu. Druhá otázka, která je s tím spojená, je do jaké míry ta učená společnost tento potenciál využívá.
Mělo by o ní podle vás být více slyšet?
Mělo by, to není přesné slovo, možná, že by ta očená společnost měla být vůbec otevřenější, přístupnější k názorům, které vznikají. Je řada problémů, které nakonec pronásledují kde který spolek. Myslím si, že takovýto zabetonování spolku je problém celostátní.
A tím by se ztratila její výlučnost intelektuálního klubu?
Ano, ale jde o zabetonování v tom smyslu, že by měla být otevřenější v diskuzích s jinými, to neznamená, když s někým diskutuji, že ho učiním členem, ale mám si ho pozvat a má dojít k otevřeným diskuzím. Mělo by se asi diskutovat víc o takových základních otázkách, jako je třeba problém naší účasti ve výzkumu nádoru. Co je cílem? Z čeho vycházíme? V čem jsme přispěli? A v čem můžeme přispět? To jsou takový základní problémy, do kterých se nikomu nechce samozřejmě, ani mě ne. Pač to znamená spoustu myslet a spoustu věcí si znovu repetovat. A jinak ta činnost takové společnosti je poměrně dost náročná, každý ovšem má svý jiný povinnosti, mnozí z členů vlastně se živí tím, že mají granty nebo nemají jiný zdroj obživy, takže se musí věnovat více tomu, aby vůbec mohli fungovat.
Než jenom diskutovat.
Ano. A to je jako další faktor, který by se měl vzít v úvahu. Nemůže se chtít moc na někom, zvlášť když různí členové té učené společnosti mají promýšlet programy, které jsou spojené s Evropským společenstvím a s funkcí řady mezinárodních organizací. Takže ten náklad je strašný. A myslím si, že jako jeho zhodnocení je první věc. Já jsem se setkal s dokumenty, které nejsou teda produktem učené společnosti, ale byly produktem ministerstva školství, jako Bílá kniha. To je něco tak nedomyšleného. A přitom se lidi, kteří měli tu Bílou knihu dávat dohromady, byli placeni dobře a měli se plně té otázce věnovat.
Čili a tady je podle vás starole učené společnosti oponovat třeba
ano,
takové návrhy?
Ale ta učená společnost měla být vyzvána, ať udělá detailní oponenturu, ale nakonec by za to měla být nějaká odměna. Ať ti, kteří ty nedomyšlenosti udělali, tak tu odměnu měli. A nakonec, jak vidíte, tak vám taky vykládám bez odměny. A to se táhne ve všem. Zatímco státní orgány jsou schopny si ty svoje poslíčky, kteří jim zobou z ruky, báječně platit. Takže takhle to nejde prostě.
Já, jestli dovolíte, pane profesore, ten otazník nebo spíš vykřičník na závěr budu brát jako tečku dnešního Vstupte vzhledem k času. Ostatně s vámi to ani jinak nejde. Řekl bych věčně, v dobrém slova smyslu, rozlobený muž, profesor Jan Svoboda, byl dnes hostem pořadu Vstupte. A děkuji vám za návštěvu.
Děkuji.
Naschledanou.
Děkuji.